Nou ja, goeiemôre gemeente. Dis lekker om hier by julle te wees. Dankie dat julle my genooi het. Ek weet meeste van julle het nou nie regtig 'n keuse gehad nie. Julle is nou net stuk met my, maar dit is nog steeds nice om hier te wees. Prys die Here. Amen. Okay, ek wil net sê sommige van julle is dalk bewus daarvan dat daar 'n tyd gelede baie in die nuus was oor is daar regtig 'n duiwel? Is dit nodig dat ons enige iets oor hierdie hele duiwel storie maak? Is daar 'n hel? Bestaan daar so 'n plek? Jy weet, daar is baie vrae gevra en daar is tamelijk hooggeplaastes wat klaarblijklik voel dat ons tyd mors. Nou, ek vind dit moeilik om te glo, want weet jy wat, God se woord gee plek aan hierdie goeders. God se woord sê, daar is sulke dinge, en dit is baie, baie gevaarlik om te draai en te sê, ja man, dit is net 'n mythe, jy weet, soos Zeus en Apollos en al die goeders, dit is net is a fabrication. Kom ons kyk bietjie mooi daarna. My boodskap vir oggend is God se verlossingsplan vir jou lewe. Nou, verlossing, wedergeboorte, as ek die Engelse woord daarvoor kan gebruik, dit is salvation, alright, God's plan for salvation. Nou, wie kan my reg help, en ek wil julle vanoggend aanmoedig, ek preek 'n bietjie anders as wat julle dalk gewoond is, maar ek hou van audience participation. Ek weet julle hou nie daarvan nie, maar ek like dit, so is julle bereid om my so bietjie te humor vanoggend? Net so 10% van julle is, wel prys die Here vir julle, julle is great man. Alright, so, salvation, wie kan my sê, wat is salvation, wat sê dit vir jou? Ek moet so hier deur die ligte vir julle loer. Salvation, wat sê dit vir jou? Pros, wat sê dit vir jou?
Verlossing.
Met ander woorde, jy moet verlos word van iets. Ok, kom ons haal die duivel uit die prentjie uit. Kom ons haal die hel uit die prentjie uit. Wat op aarde moet jy nou verlos word van? Is dit nou nodig om verlos te word? Nee, nou klink het my daar 'n probleem. Want as jy dit uit die prentjie uithaal, what on earth do you need to be saved from? Hoekom het God sy seun gestuur om vir ons te sterf? As ons van die goed ontsla raak. Nou ek is nou al vir die laaste 12-13 jaar in 'n bediening waar ons baie betrokke is by berading en al die tipe goede en weet jy wat, wie van julle het al agtergekom, daar's mense met issues daar buite. Ek moet nie nou vir jou buurman kyk nie, asseblief, ek watch jou. Alright? Dame, ek weet jou man het probleme, maar hy try hard om hulle uit te sort, is reg so, dis hoekom hy hier is vanoggend. So, daar's mense met issues, maar issues kom ook nie net somme maar net so vir die mos nie, reg? Hulle is gewoonlik daar vir 'n rede. Daar is een skrif in die Oude Testament in Spreuke 26 vers 2 wat sê, een vervloeking sonder 'n oorsaak sal nie uitkom nie. A curse without a cause shall not come to light. Dit sê vir my, daar is gewoonlik oorsaak. Nou, wanneer jy met iemand werk wat klaarblyklik geestelike probleme het en dalk emosionele probleme het en sê die Bybel vir ons moet die oorsaak kry. Want as jy die oorsaak kan identifiseer en jy kan die wortels uittrek, dan gaan dinge verander. As jy nie die oorsaak kan identifiseer nie en jy kan nie die wortels uittrek nie, gaan dinge heel waarskynlik dieselfde bly. Of hoe? Iemand van julle al bietjie in die tuin gewerk. Alright, party van julle onder dwang toe julle jonger was en ander omdat julle daarvan hou, maar iewers langs die pad het jy bietjie tyd in die tuin spandeer. En nou, het jy nou al gesien eintjies? Kom ons vat eintjies. Enige van julle al eintjies in die tuin gehad? Kijk, hy goed teel aan soos konyne, man, hulle is net woep, 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 as jy weer sien, is die hele wêreld vol van hulle. Nou, ek onthou, my pa het my altyd goed die leviete voorgelees, ek moet nie net die goed vat en hulle plik nie, ek moet nou met die virkie daar werk en ek moet die bolliekie daar onder kry en hom uithaal, want andersins oor 2 of 3 dae dan pop die hele lot weer op, het julle al die selle beleef. Nou, is een baie geestelike concept daai, totdat jy nie die wortel uitgetrek het, die verander niks nie. En so wanneer hy nou bietjie counseling doen en al die lekker dinge, dan probeer jy achterkom, wat het in hierdie persoon se lewe gebeur, waar sit die wortel van die kwaad? So dat jy daai ding kan bietjie, Jesus het gesê, as ek dan deur die vinger van God duivels uitdryf, het die koninkryk van God op julle gekom. Ek het al baie duivels uitgedryf. Die Here het my al vir die laaste 13 jaar gebruik in 'n bediening wat baie met bevryding te doen het. Ek het al vir sataniste gebid, ek kan julle baie lang stories vertel, maar ek wil julle nie verveel vanoggend nie, julle verstaan. So ek gaan julle al daai goed spaar, maar ek het een ding agtergekom, jy kan nie 'n demoon uitdryf totdat jy nie sy wortels gekry het nie. Jy kan hom baie keer kry om op te charge en hy sal daar sit en hy sal kerm en hy sal skree en hy sal piep en hy sal moan en is gewoonlik nie 'n nice gesig nie, maar jy kan nie van hom ontsla raak totdat jy nie identifiseer wat is die wortel waaraan hy vashou nie. En dan kan jy hom uittrek. So die hele lang story wat ek nou vir julle probeer vertel is dit. Ons spandeer tyd met mense om agter te probeer kom waar lê die fout, waar die fout ingekom. En as ons dit kan identifiseer en ons kan daar gaan regmaak, gewoonlik verander mense se lewens. Een van die eerste dinge wat ek doen wanneer ek met iemand sit in 'n konsultasie, wanneer ons nou moet bietjie agterkom waar is die wortel van die kwaad, wat is hier agter die kap van die byl, is natuurlik moet ek kyk of hierdie man of hierdie vrou actually gered is. Hoekom is dit belangrik? Want jy gaan sukkel om van die duiwel ontslae te raak as die persoon nog aan die duiwel behoort, jy verstaan. Ek meen daai ding gaan net vir jou vertel ek loop nie. En dan is het vir my skokkend hoeveel mense daar is wat 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar in die kerk sit. Maar wanneer ek met hulle begin praat oor verlossing, oor salvation, dan weet hulle nie waarvan ek praat nie. O ja, nee, hy sê vir my, ek sal vir hom sê, meneer, is jy gered? Is jy kind van God? Ja, Rian, ek is definitief, ek is reg. Nou weet jy, jy kan nie altyd die ou se woord vat daarvoor nie, jy moet gaan check op hierdie goede, want baie ouens verstaan nie lekker wat hy eintlik vir jou sê nie. Anders sal ek vir hom sê, nou hoorie, meneer, ek wil jou nou nie in die gesig vat nie, maar verduidelik bietjie vir my, hoekom is jy reg? Wel, Rian, jy sien, ek is eintlik 'n baie goeie mens. Nee, dis goed, ek kan dit sien, jy weet, ek is bly jy's 'n goeie mens, is goed vir jou. Maar dis nie regtig waaroor dit gaan nie. Ja, maar jy weet, ek het eintlik in 'n baie Christelike huis groot geword. Jy weet, my pa het altyd vir ons Bybel gelees en bla bla bla, gaan ons nou bietjie op daai trant af. O, okay, maar ek is regtig bly jy het in so 'n huis groot geword, maar dis nou nie regtig waaroor dit gaan nie. Probeer weer. Het ek jou al vertel hoeveel geld gee ek vir die kerk? Nee, ek is bly jy gee geld vir die kerk. Ek is seker die dominee is ook bly jy gee geld vir die kerk. Maar dis nie regtig waaroor dit gaan nie. O, weet jy wat, ek gaan elke aand slaap en ek maak seker ek bid voor ek gaan slaap. Wie van julle weet daai goed tel nie punte wanneer dit kom by verlossing? Okay, kom, steek jou hande op as jy dit verstaan. As jy nie nou jou hand opsteek nie, gaan ek vir jou bid vandag. Jy weet wat ek nou sê. Okay, so, wat probeer ek nou sê? Jy weet, baie mense, dit is soos 'n mechanic. Hy kan vir jou sê die camshaft is nie lekker nie en die krukas mekeer iets en die nokas is nie hier nie en die vonkverdeler, dit is 'n spaakplek vir die van julle wat nie weet nie. Is nie lekker in al daai goeters. Dis baie keer as ons 'n konsep gehoor het, dan rol hy maklik van die tong af. Maar as jy vir daai ou sê, wys bietjie vir my waar daai ding in die kar is, dan gaan hy soos nee, wel, hy is nou nie regtig seker nie. Hy maak net uit van die term. Nou, baie ouens, wanneer dit kom by terme wat ons in die kerk gebruik, hy is voor in die koor, wanneer hy quote hierdie skrif en hy doen dit en of hy weet wat daar aangaan of nie, is 'n hele ander saak. Julle weet, dit is hoekom ons eksamen skryf op skool. Want as die juffrou jou dinge vra, dan weet jy alles. En as die eksamen kom, dan pluk jy, want jy het eintlik nie 'n klou waarvan jy praat nie. Nê? Een ou moet weet waaroor hierdie goed gaan. En dan begin ons met ouens praat oor wedergeboorte, oor salvation, oor verlossing. En dan eintlik na 20, 30 jaar het hy nie 'n cooking clue waaroor dit regtig gaan nie. Wie van julle weet dis 'n gevaarlike plek om te wees daai? Okay, this is where the audience vigorously shakes their head in agreement. Well, bless God. Dis julle ouens is al reg. Okay, so hier's wat ek graag wil doen vanoggend. My boodskap is getiteld God se verlossingsplan vir jou lewe. En dis wonderlik want God het 'n plan om jou te verlos. Maar totdat jy nie verstaan die konsep van God se verlossing nie, is die kanse groot dat jy rondtjorrel en dink alles is alright, maar dalk is alles nie alright nie. En al is alles alright in jou lewe, prys die Here daarvoor, dan hoor jy vandag 'n paar goed wat jy kan gebruik as jy met iemand anders gesels. Amen. And this is where the audience gets all excited and ja, alright, ja, prys die Here. Hulle sê as jy wil weet wat aangaan met 'n ding, dan moet jy altyd na die begin toe gaan. So as jy byvoorbeeld nou wil weet hoe werk die kar, dan moet jy nou vir Henry Ford in die hande kry en dan sê vir hom nou maar broer, hoekom het jy dit so en so en so? En dan verduidelik hy vir jou en dan die ligte gaan aan en jy verstaan heeltemal. Nou as ons wil weet wat gaan aan met verlossing, daar's net een plek waar ons die antwoorde gaan kry. Waar gaan ons die antwoorde kry? Broer, waar gaan ons die antwoorde kry? In die Bybel. Ek is so bly het nie gesê sy oupa nie. Trots op jou. Alraai, die woord van God het al die antwoorde. Hierdie gaan dalk kom as 'n skok van party van die mans wat hier sit, maar al daai gesprekke wat jy met jou buddy gehad het in die pub, help nie. Jy verstaan? Hier is die antwoorde. Jy al gesien as ouens bietjie tipsy raak en hulle raak getrek, man, hulle wil net evangelie praat. Dan wil hulle nou, dan verstaan hulle die hele Bybel, hulle kan vir jou alles vertel. Of hulle regtig verstaan, ja, dis 'n ander saak. Kom ons gaan terug. Ek wil teruggaan jare terug. Ek kan nie vir jou sê hoe lank terug dit is nie, want die Bybel gee nie vir ons baie duidelike maatlyn omtrent hierdie goeters nie, maar daar was 'n tyd gewees wat God se woord vir ons duidelik maak dat daar 3 aartsengele was in die hemele. Wie van julle kan my reg help? Wie was daai 3 aartsengele? Okay, die een se naam was Michael. Julle ouens is slim. En die ander een se naam was Gabriel. Julle ouens was daarom in die sonnaarskool. Ek is trots op julle. En daar was nog 'n derde een ook. Wat was sy naam? Hy's so skuilie looking dude. Wat was sy naam? Lucifer. Daar was 'n tyd gewees toe Lucifer nog in die hemel was. En ons leer uit die skrif uit dat hy was 'n aardsengel. Nou dit beteken vir die van julle wat nie weet nie. As ons nou sou kyk na vandag, ek weet nie, dit gaan nou nie lekker werk in ons land nie, maar hy was soos, as ons kyk na 'n weermag. Kyk, daar's altyd, sê nou maar, daar's nou die minister van, die minister van wat? Van wet en orde, van... Die minister van verdediging is nou die big chief in charge. Maar onder hom het hy so 3 six-star generals, wat nou eintlik die job doen. Jy weet, die een ou sit daar so in die kantoor en die ander 3 gaan doen die job. En hulle doen ook nie veel nie, want hulle gil en skree net weer op 'n ander ou en hy doen nie. Uiteindelik is dit die voetsoldaat wat regtig dinge doen. Ons weet mos hoe gaan hierdie dinge. Maar dit is soort van, wat ek vir jou probeer sê is, hy het 'n posisie van enorme mag en gesag gehad, toe hy nog in die hemel was. En daar word wyd geglo dat ten minste 'n derde van die engele was onder sy heerskappy, 'n derde was onder Michael en 'n derde was onder Gabriel gewees. Okay, God is ultimately in charge, but God also believes in delegating, right? Dit is hoekom jy 'n predikant het. Hy tree op namens God om julle te leer, te onderrig en. En so Lucifer was daar gewees en nou wil ek vir julle 'n paar dinge lees wat die Bybel vir ons leer oor hom. Gaan gou saam met my na Esegiël 28 toe. Esegiël 28 en ek gaan vir julle lees vanaf vers 12. Hier staan geskryf: Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom: So spreek die Here, Here. OK. 'n klaaglied. Wat beteken dit? Dit beteken hy moet aangespreek word. Right? Hy word nou, dis kan nou like, wanneer jy voor die, wie van julle mans was ooit voor die hoofse kantoor gedaag, dat jy daar voor sy lesenaar staan en hy knieknoppe maak so twar, 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 twar. Dis so iets in die lyn. Oom, jy weet mooi waarvan ek praat, ne? Ja, moet nie nou so toe kyk nie, julle allemaal was daar. Julle allemaal was daar. En as dit nie die hoofse kantoor was nie, dan was dit juffrou se tafel. Jy onthou dat jy graad 1 en graad 2 was en jy het gepraat en gehande aan haar, dan sê juffrou, kom, Jannie, kom staan hier voor my. Kyk my in my oë. Nou dis dieselfde ding, hy word aangespreek hier. Hoekom word 'n mens aangespreek oor 'n ding? As jy die regte ding doen, gaan iemand jou ooit aanspreek? Nee. As jy aanjaag, gaan jy moeilikheid optel. Okay, so hierdie koning van Tyrus het aangejaag. En hy word nou offisieel deur God aangespreek oor al hierdie dinge wat hy gedoen het. Nou luister mooi. So spreek die Here, Here. Hoekom word Here 2 keer gebruik daar? Dis om te beklemtoon, kyk, God beteken, hy bedoel wat hy hier sê. Nou sê hy, jy was die seelring van eweredigheid. Jy was vol wysheid en jy was volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karniool, topaas en jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was hulle gemaak. Die werk van jou kassies en jou groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is, is hulle voorberei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy. Jy het gewandel tussen vuurige gesteentes. Jy was volkome in al jou weë van die dag wat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. En daarom het ek jou as 'n onheilige van die godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vuurige gesteentes uit vernietig, o gerub wat beskut. Right. Die persoon wat aangespreek word daar is die koning van Tyrus. Maar ek dink as jy, ek gaan nou nie die hele deel lees nie want dit gaan bietjie lank vat, maar as jy bietjie daar gaan lees sal jy gou-gou agterkom, daai persoon wat aangespreek word kan nie 'n mens wees nie. Ek gaan vir julle verduidelik hoekom. Daar word melding gemaak van hierdie persoon wanneer hy aangespreek word, word daar gesê jy was in Eden, die tuin van God. Nou hierdie is geskryf om en by 3600 jaar na die skepping. Methuselem was hoe oud? 900 en warawara, ek weet nie, ek kan nie onthou nie. Maar hy was baie oud. Alright. Hierdie persoon is vrek oud. En hy bestaan nog, want hy word nou aangespreek. Hy word nou voor die hof gedaag en daar word 'n klag teen hom gelê. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wie was in die tuin van Eden? Help my bietjie uit. Wie was in die tuin van Eden? Adam en Eva en die slang. Ok, nou kom ons kyk na Adam. Is Adam nog lewendig op hierdie stadium? Nee, hy is nie. En Eva? Ja, ek het nou toe ek gepreek het, toe sê ek, kyk, die vrou het baie talente. Maar dis nie een van die talente nie. Hulle is nie, hulle leef nie vir ewig nie. Sy is ook lank al daarmee heen. Maar hier word gespreek met iemand wat kan hoor wat gesê word. Iemand wat nou uitgetrap word. Wie los dit wat in die tuin van Eden was? Dit los net die slang. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons van die duivel. Eerste skrif wat ek julle op attent wil maak is, dit kom uit Esegiel 28 vers 13. Ek het dit nie nou gelees nie, maar ek wil het graag nou lees. Esegiel 28 vers 13. Ek gaan het lees uit die Engelse vertaling uit, want jy kan het nie in die Afrikaans kry nie. Want hy het iewers langs die pad, it got lost in translation. Dis beste manier om het vir julle te verduidelik. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, the topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and thy pipes was prepared for thee in the day that thou was created. The workmanship of thy tabrets and thy pipes. Wat is dit? Dit is musiekinstrumente. Okay? Hier is wat die Bybel vir ons sê van Satanse make-up. Al die edelgesteentes wat jy aan kan dink, wat vir die mens sin maak, is deel van sy lichaam, dis in sy lichaam ingeweef. As ook al die muziekinstrumente wat ons in die tyd geken het, is deel van hom. So, hy is a walking mobile disco, as jy dit nou so wil sien. Hy gooi die lichie binnen aan en al die edelgesteentes flash en doef, 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 hier kom jy verstaan. Die Bybel sê, hy was perfect in wysheid en in skoonheid. Steek op jou hande as jy perfect is in wysheid. Is jy 'n tiener, broer? O. Nee, is gewoonlik op hierdie stadium waar die tieners hulle hande opsteek en sê, ja nee, kyk, is ek daai. Maar is dit so? Wie van julle het al agtergekom, jy kan 'n tiener niks leer nie? Dan jy mos nou perfect in wysheid. Maar jy moet nou mooi verstaan, jy is nie perfect in wysheid nie. Ek is bly om te sien, niemand het regtig hier hulle hande opgesteek nie, because jy weet, as jy jou hande opgesteek het, sal ek vir jou moet bid vir vanity en al die ander lekker dinge. Niemand van ons is perfect in wysheid nie, maar luister wat sê die Bybel van die vijand. Hy is perfect in wysheid en in skoonheid. Hier is die probleem. Daar is baie ouwens wat dink hulle slim. Hulle dink hulle kan met die duivel speletjie speel. En hulle dink hulle gaan hom uit oorlee. Ek jou een ding vertel my maar, niemand let die duivel uit, sit vir die duivel oor aan nie. Hy sit vir jou oor aan. Want die wysheid wat in hom belee is, is veel groter as enige iets wat in jou is. Kom ons praat IK. Kom ons sê, hier is iemand in hierdie saal vandag wat een fenomenale IK het van 200. Wel, die Here bless jou anyway. Maar die vijand, as ons sy IK sal van die skaal af gaan. How do you match wits with something like that? Hoe kom jy te staan teen so iets en kom die beste van die geveg af? In jou eie krag is het onmoontlik. Jy kan het nie doen nie. In Godse krag is het natuurlijk glad nie onmoontlik nie. Maar ons moet een ding verstaan, ons het te doen met 'n baie slinkse vijand, wat weet wat jou swakhede is, wat weet hoe om hulle uit te byt, wat weet wat 'n knoppie is om te druk, om jou op te charge, met jou te karring en met jou te sukkel, en dan sê die Bybel ook vir ons, hy is perfect in skoonheid. Die woord Lucifer beteken engel van die lig, which means deceiver. The devil is out to deceive. Hy is uit om te mislei. Weet jy hoeveel mense het al heeltemal Godse plan vir hulle lewe gemis, omdat hulle mislei is dier die vijand? Want hy kom met sy beauty, en hy kom met sy wow liggies, en hy kom met sy nice goede, en hy lok jou weg, hy rokkel jou af. En weet jy wat, dis makkelijk om van die pad af te gaan, as jy kyk vir dit wat hy jou bied. Dit wat die vijand bied, lyk altyd mooi. Hoe die poppie is so mooi. Moet nie worry dat jy getrouwd is en 3 kinders het nie, kyk sy so mooi. Hoe die kar, jy moet die kar hee. Moet nie worry dat jy al klaar second mortgage het en jy kan nie kos koop nie. Jy moet die kar, is so mooi. Praat ek nonsens. Hoeveel mense sy levens is al vernietig dier die mooi goed in die wereld? Die vijand gebruik dit. En hy oortuig mense, jy moet dit hee. Oeh, jy kan nie sonder dit leef nie. Jy moet dit hee. Esegiel 28 vers 12, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en perfect in skoonheid. En toe op een stadium, op een dag, het Lucifer te veel van homself begin dink. Ek gaan vir julle probeer verduidelik hoe dit gewerk het. Daai tablets en my pipes, hy was die worship leader. Okay, hy was soos in charge geweest wanneer hy opgestaan het, het hy so gemaak en dan worship oor die hele hemelruim gebasyn. En hy was perfek in wysheid, hy was perfek in skoonheid, hy was nogal 'n nice ou. Hy het die flashy persoonlikheid gehad. Kyk, hy was in vandag se lewe sou hy 'n used car salesman gewees het wat ys aan 'n Eskimo kan verkoop. Hy was een van daai ouens en gereeld het die engele na hom toe gekom en gesê, "Wow, broer, dit was awesome. Ek weet nie wat sou ons gedoen het sonder jou nie. Dit was net wow, man." En dan as die ou daar weg het, as daai engel daar weg is, dan dink die duiwel by homself, "Jeez, like, weet jy wat? Hierdie ou het 'n punt, Piet. Man, ek is alright. Wat gaan hierdie klomp sonder my doen?" Wat gebeur as dit oor 'n paar duisend jaar gebeur? Dat almal aanhoudend vir jou vertel hoe nice is jy, hoe skoon is jy, hoe mooi is jy, hoe pragtig is jy en hoe awesome is hierdie ministry wat jy het. Wat begin gebeur met die kop? Hy raak al hoe groter en groter en hy begin bietjie raas. En op 'n dag het dit nou, hierdie proses het nou tot volleinding gekom en die duiwel het besluit, weet jy wat, I'm the man. Kijk, hierdie plek sal uit mekaar uitval as dit nie vir my is nie. En hy kyk na Jesus en hy sien Jesus sit op die troon. En hy dink by homself, maar wat se nonsens is dit hierdie? Almal weet ek is die man wat alles weet doen hier rond. Ek is die naaste, ek is die mooiste, ek is alles. En hy sit op die troon. Hoe durf hy op die troon sit? Dit is my troon daai. As jy dink ek praat nonsens, gaan lees Jesaja 14. Jesaja 14, want ek gou kyk, waar was dit gewees? Vers 12 tot 15. En aan. 5 keer sê die duivel, I will, I will, I will, I will, I will exalt myself higher than the most high. Who's the most high? Huh? Hy wil Jesus se plek inneem. Maar nou, jy weet, ons het ons nou gehoor, hy is perfect in wysheid, so hy is ook nie stupid nie. Hy weet, hy kan nie Jesus gaan, boom, ja, lekker hou op die neus gee, ek vat oor en is nou my plek en klaar nie, want God is almagtig. So nou het hy hulp nodig, hy moet iets doen, so dat hy hierdie posisie kan inneem, want hy is oortuig, by hierdie tyd is hy in sy kop so vervronge, en so bewoord het, dat hy is oortuig, hy moet heers, nie Jesus, nie God, nie. Hy soek charge. Engelsman sê, there's strength in numbers, en so wat doen hy toe? Wel, daar is het lomp engele, hy hoef mos nie alleen hierdie ding te doen nie, en hy gaan van engel na engel na engel, en het iets in hierdie lijn gegaan. Hy gaan na die eerste engel toe, en hy sê van, weet jy wat, broer, jy is eindelijk nogal alright. In teendeel, weet jy, ek kan nie verstaan nie, ek meen, hoe lang is jy nou al in die selle job? Wat is dit nou al, 20 miljoen jaar? Sies, ek sê nou al gedink het, hulle sê jy 'n bietjie promosie gee, man. Weet jy, Jesus gee jou net nie genoeg verantwoordelikheid, hy sien nie die kwaliteite wat jy het nie, broer. As ek natuurlijk in charge was, sal dit 'n hele ander story wees. Ek meen, broer, ek promote jou vinnig, chop, 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 jy in charge. Hy weet wat die knoppies om te druk. En een vir een gaan hy na die engele toe en hy deel hierdie story met hulle. God slaap nie natuurlijk. God weet precies wat aangaan. Maar God het allemaal vrye keuse gegee, jy, ek en alle engele ook. En God wil kyk en hy wil sien, jy moet nou maar jou keuse maak, gaan jy saam met die vyand of gaan jy by my bly? Uiteindelik het 'n derde van die engele gekies om saam met Lucifer in 'n rebellie te gaan in die hemele. En daarvan lees ons in Jesaja 14 en in Openbaring 12. Toe hy genoeg steen het, laat hy nou nie alleen voel nie, toe verklaar hy oorlog teen Christus en hy het probeer om die troon te vat en daar het 'n oorlog in die hemele gekom. En die gevolg is, hy is uit die hemel uitgegooi. Kom, ek lees het gauw vir julle. Jesaja 14 vers 12 tot 15. Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die daggeraad? Hoe lê jy daar teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Kyk, wat het gebeur? Hy het uit die hemel uitgeval. Luister mooi na Openbaring 12 vers 7 tot 9. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom. En Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer en hulle kon nie oorwin nie. Prys die Here daarvoor. En hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Wie van julle dink dis goeie nuus daai? Okay, as jy in die hemel is, is dit goeie nuus want die duiwel is nie meer daar nie, maar weet jy wat? Hy is hier in jou backyard. Nou ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar dis nie noodwendig sulke goeie nuus vir my en jou nie. Want hier is die punt wat ek wil maak. Hy het daarbo uitgeval. Waar is hy nou? Die skrif sê baie duidelik, hoe is jy neergewerp op die aarde? Hy is nou hier. Dink jy hy is gelukkig met sy val? Nee, hy is nie gelukkig nie. Hy is sielsongelukkig. Ok, en toe land hy nou op die aarde. Nou wil ek iets verduidelik van toe hy hier geland het. Wie van julle weet, die Bybel is nie in kronologiese volgorde geskryf nie. Want jy kan nie by Genesis 1 vers 1 begin en dink jy lees alles in volgorde soos wat het gebeur het nie. Dit spring bietjie hier, bietjie daar en jy weet, dit is bietjie moeilik om partykeer die timeline te volg. Maar toe Satan uit die hemel uit gegooi is, is dit voor Genesis 1 vers 2 waar God begin skep. Ok? Toe Satan, toe Lucifer hier val, onthou toe God die tuin van Eden geskaap het, was hy klaar daar. Met ander woord, uit voor dit het hy nog hier geval. Ok, nou hoe het die aarde gelyk toe hy hier val? Kom ons kyk, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en het was leeg en duisternis was op die wêreld vloed. Okay. Kom ons kyk. Hy val uit die hemel uit wat 'n great and a wonderful plek is. Hy land hier onder en hier's wat hy vind toe hy hier onder kom. Dis donker. Die lig is nog nie aan nie. Dis 'n moddermassa, want God het nog nie gesê, laat die waters in die aarde skyn nie. En wat kry jy as jy grond en water meng? Jy kry modder. Ok, so dis 'n donker modderpoel. Dis woes. Ek weet nie van jou nie, maar as die Bybel sê iets is woes, dan is dit nie 'n nice plek nie. Dis nie lekker nie. Jy onthou toe jy 'n tiener was en jy het vir 3 maande laas jou kamer skoon gemaak. En jou ma het aangestap en sy gesê, jy kyk hoe woes lyk dit hier. Nou dit kan like iets in die lijn gelyk toe die duivel hier onderval, dit was woest, dit was nie 'n lekker plek nie. Maar, snaaks genoeg, hy was nie te geplaag daaroor nie, want het was sy plek. Hy het dit geëis vir homself. En hy word genoem die prins van duisternis, so die donkerte het hom ook nie geplaag nie, dit pas by sy geaardheid, dit pas by sy persoon. En hier het hy nou 'n plek waar hy kan maak en breek soos wat hy wil. Gil op hierdie demon en so daai en uit en almal doen net wat hy sê. En God is nie hier nie, want hy is verwyder van God en hy is eintlik doodgelukkig. Hy hou van die omstandighede waarin hy homself bevind. Onthou jy, die koppie het bietjie begin raas, so alles wat mooi was van hom is nou perverted, is nou lelik. En ek meen, ek dink hy het gehou van die varkop waarin hy bly. En toe op 'n dag, sê die skrif vir ons, en die gees van God het oor die waters gesweef. Hier kom die gees van God. En kyk, die duivel kry amper die piep. En die demone, hulle spat daar in die modder in, en jy sien net oogies uitsteek, soos wat hulle hier onder lê in eyeball, jy weet. Hoekom is hulle so gestres? Wel, wie dink jy het hulle uit die hemel uitgegooi in die eerste plek? God doen niks sonder sy Heilige Gees nie. Wanneer ook al God, wanneer die hand van God beweeg, is dit die gees van God wat beweeg. So hulle het nie goeie herinneringe van die Heilige Gees nie. Kyk, hulle onthou net, hy het hulle gevat en woep, daar gaat hulle. En hier is groot stres in die koninkryk van duisternis. Want wanneer die gees van God opdaag, gaan goed gebeur. Amen. Wanneer God sy gees uitstort, is dit nag vir die vijand. En hier is die duivel is nie meer op die troon nie, hy is nou agter die troon en hy loer so bietjie hier en 'n bietjie daar en baie gestres, wat gaan aan? En God spreek hierdie woord, hy sê, laat daar lig wees. Boom! Daar's lig. En die duivel het tot vandag toe nog 'n migraine. Kyk, die man sukkel geweldig, want het vat baie lank om aan te pas. Gewoond aan die duisternis en hier kom die lig. En jy wonder hoekom word hy elke oggend krankie wakker. Jy wonder hoekom het hy 'n attitude problem. Wag, jy gaan nog dinge hoor. En voor sy oë begin God 'n skepingsplan wat die vyand in sy wildste drome nie kon gedink het sal gebeur nie. Hy het klaar gesê, laat daar lig wees. Hy skei die waters in die aarde. Laat daar blomme wees, laat daar diere wees. En weet jy wat, voor sy oë verander hierdie plek wat hy geëis het as sy eie, in hierdie wonderlike aarde wat ons vandag ken. En dit beeld uit wat hy verloor het, toe hy nog in die hemel was. En hoe meer God skape, hoe meer stoot die woede in hom op. Hoe mooier God hierdie plek maak, hoe swarter word sy hart. Want hy hou nie hiervan nie. Dit herinner hom elke dag aan dit wat hy verloor het. Dit herinner hom elke dag, hy is 'n loser. En kyk, hy like dit nie. En toe kom die grootste klap in die gesig. God loop 'n bietjie hier rond. Ek beeld Jesus, want Jesus het geskep. Hy loop 'n bietjie hier rond en hy sien die mooi waters en hy sien die mooi plante groei en hy sien die mooi die bytjies en die blommetjies en al hierdie great goed en hy kyk so en hy vat die hy tel die stof op en hy sê, "Wat kan ons met hierdie stof doen?" En hy sê vir homself, "Ek weet wat gaan ek met hierdie stof doen. Kom ons maak 'n mens. Ons maak hom in my beeld. En kom ons gee vir hierdie mens heerskappy oor die ganse aarde en alles wat daarin is." Kyk, die duivel moet net keer of hy besmeer homself, want hoe gaan hierdie ding nou werk? Maar all is not lost, want hier kom Jesus en hy maak hierdie beeld, en daar lê die beeld dood op die grond. Enige van julle ooit met klei gespeel toe jy jonger was? Het enige van daai ek onthou ek het altyd sulke klein ossies gemaak. En dan het ons nou die klein karretjie daar agter die ossies. Nou kyk, ek sou ook iets oorgekom het as daai ding ewe skielik begin rondhardloop. Jy weet. Ek sal die priester kry, kom exercise. Broer, hier's groot fout in hierdie huis. En so die duivel sê, "Nee man, is al right, hy speel net bietjie met klei. Is nie 'n probleem nie." En toe, wat gebeur toe? En God blaas. Hy blaas sy asem in die klei. En die volgende oomblik, woep, daar sit die klei reg op. Manna was stres gewees in die duiwelse koninkryk. Want hier loop die stof van die aarde rond en die stof van die aarde het gesag oor Satan en al sy demone. Man, what an awesome concept. Prys die Here. En kyk, jy moet nou een ding verstaan van 'n demoon. Jy kan die ding nêrens heen vat nie. Terwyl al hierdie goed gebeur, karring hulle heeltyd met die duiwel. Ooh, jy's so all powerful. Check dit hierso, man. Ja, jy het niks meer power in die dude. Dink julle dit het sy gemoedstoestand goed gedoen? Kyk, by daai stadium was hy soos 'n atoombom reg om te ontplof. En hier loop die stof van die aarde met gesag oor die duiwel en al sy demone en alles. Das hy. Maar nou het ons ook geleer die duiwel het baie brains, né? Hy's slim. Nou sê hy vir homself, weet jy wat, ek kan nie hier onder bly terwyl hierdie omstandighede so is nie. Ek moet 'n plan maak. Kyk, daar's geen manier wat ek die stof gaan toelaat om oor my te heers nie. Op daai stadium het hy natuurlik nie 'n keuse nie, want God het dit gespreek en so sal dit wees. Maar nou moet hy moet nou 'n plan kry dat hy kan heerskappy terugkry van die mens. En hy sê vir homself, "Oké, kom ons redeneer logies. Ek het gerebelleer teen God en toe val ek van 'n hoë plek na 'n lae plek." As ek die mens kan kry om te doen wat ek gedoen het, moet God hulle op dieselfde wyse straf. Hoekom? Want God is regverdig. Die skrif sê God is ons regverdige regter. Wie van julle weet 'n regter kan nie regverdig wees as hy hierdie ene so oordeel en daai ene so oordeel en daai ene so oordeel net soos wat hy voel nie. Om regverdig te wees moet hy altyd op dieselfde wyse reageer. So hier is sy plan. Al wat hy moet doen is hy moet die mens kry om te rebelleer, dan sal die mens val. En as die mens val, is die troon oop, dan kan hy opklim. Hallo? En daar kom staan hy voor Eva. En hy sê, "Hoorie, auntie, is dit genien so dat die Here gesê het, julle kan van niks van hierdie bome in hierdie hele plek eet nie?" En Eva sê, "Nee man, dis nie hoe dit was nie. Here het net gesê daar's 'n boom aan die middel, ons moet daai boom uitlos. Ons verder kan ons doen net wat ons wil. Ons kan eet net wat ons wil." Die duiwel sê, "O, die boom van kennis van goed en kwaad. Ja, daai boom. Well, man, weet jy, miskien moet ek dit nou nie hardop sê nie, maar die Here wil eintlik net nie hê julle moet van daai boom eet nie, want wanneer julle van daai boom eet, sal julle alles weet. En jy sal soos God wees." Wow. En dit het dan nie baie lank gevat om daai ding uit te werk nie. Toe eet sy. En toe eet Adam. Maar wat het hulle gedoen in die proses? Die een ding wat God gesê het moenie, het hulle gedoen. Wat noem ons dit? Rebellie. Wat was die resultaat van Satan se rebellie in die hemele? Hy het geval. Wat is die resultaat van die mens se rebellie? Hulle gaan val. En toe hulle val, val hulle van die troon af en die troon is leeg. So wat gebeur nou? Die vyand vat die troon. Die vyand vat die troon. En daar was verrykende gevolge vir dit wat daar gebeur het. Kom ek lees gou vir julle iets hierso. 2 Korintiërs 4 vers 4. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is het bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het. Wie verblind die mense sinne dat die evangelie van Christus nie vir hom kan sin maak nie? Die God van hierdie wêreld. Wie is die God van hierdie wêreld? Satan. Daar is baie gelowiges wat sukkel om hierdie konsep te verstaan. Ek het al ouens gehad wat my wil slaan met die vuis. As ek het vir hulle sê. Hulle weier om te aanvaar dat Satan die God is van hierdie wêreld. Hulle sê nee, God is die, gaan lees jou Bybel. Satan is die God van hierdie wêreld. Hy het die reg verkry om homself God van hierdie wêreld te noem toe die mens wat die, wat die gesag en die autoriteit ontvang het om te heers dit afgestaan het. Die God van hierdie wêreld is Satan. Dis die eerste gevolg wat gebeur het as gevolg van die mense val in sonde in. Kom ek lees vir julle die tweede. Jesaja 59 vers 1 tot 3. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy julle nie hoor nie. Die oomblik toe sonde in die wêreld inkom, het dit skeiding gebring tussen God en die mens. God is heilig. Die Bybel sê ons God is 'n verterende vuur. Wat verteer die vuur van God? Sonde. En as die mens nou voor God staan vol sonde, wat gaan gebeur met die mens? Poef, daar is niks meer oor nie. En daarom die oomblik toe die mens in sonde verval het, is hulle uit die tuin van Eden uitgevat. Die Bybel sê vir ons, tot vandag toe nog staan daar 2 groot engele met swaarde gekruis en die mens sal nooit weer in die plek ingaan. Paradijs is nie meer vir ons nie. En onmiddellik is die mens verwyder van God. Wow, scary. Is dit wat God wou hê? Nee. Maar dit het gebeur. En so nou, al wil die mens terugkeer tot God, kan hy nie, want daar is 'n barrier tussen hom en God, sonde. God sal jou nie in sy teenwoordigheid toelaat nie, want as hy jou toelaat in sy teenwoordigheid, sal jy in vlamme opgaan. Want dis wat die heiligheid van God doen met die sonde van die mens. En omdat die mens vol sonde is, woep, weg is jy. En nou sien jy 'n groot probleem. Ok, nou, is die mens een of ander weird science experiment wat verkeerd gegaan het, en nou sit God met die gebakte pere, of is daar meer omtrent ons as dit? Elkeen van julle wat hier sit vanoggend, elke liewe een van julle, moet verstaan dat God het 'n roeping vir jou. God het 'n doel met jou lewe. God is opgewonde oor jou. En hy kan nie wag dat jy begin weet wat hy weet nie. God het vir Jeremia gesê in Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken, het ek jou geroep om 'n profeet te wees vir die nasies. Jeremia het 'n goddelike roeping gehad, voordat sy ma en pa nog eens gedink het daaraan hulle gaan kinders hê. Maar hy moes eers by God uitkom om te verstaan wat dit is. Daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, there is a road that seems right unto man, but the end thereof leads unto death. Weet julle hoeveel mense loop die verkeerde pad? En omdat hulle op die verkeerde pad is, sal hulle nooit ooit weet wat God se plan vir hulle lewe is. Nie sal hulle nooit ooit weet wat sy gawes en die talente wat God in hulle geplaas het nie. God wil hierdie ding regmaak. En toe kry ons die wet van Moses. Basies, die wet van Moses was 'n vorm van substitusie. Okay? Wat God daar gedoen het deur die wet van Moses is, hy het gesê, die mens is sondig. As die mens 'n perfekte skuldoffer, sondeoffer na my toe bring, en hulle offer hom vir my, kan daai onskuldige lewe, die skuldige lewe terugkoop. So wat hulle gedoen het is, hulle moes 'n bokkie vat of 'n skaap vat wat perfek was. Die Bybel sê sonder vlek, sonder rimpel, niks moet geen gebreek in hier niks, hy moet perfek wees. En dan het hulle daai perfekte lewe vir die priester gegee en die priester het hom geslag en al die bloed gevang. En wanneer hy die laaste druppel bloed het, het hy dit oor die altaar gaan uitgiet en dan was daar vergifnis vir die individuele sondes. Dit klink great, nee. Want dit was nogal. Dit was nice dat jy van sonde kon ontsla raak, want onthou, dis sonde wat jou skei van jou God. So vir 'n oomblik, wanneer die bokkie geoffer word, keer hulle terug tot God. En dan wat gebeur as hulle op pad is huis toe? Jy weet wat gebeur, jy is op pad huis toe, die taxi draai voor jou in en daar kom 'n paar woorde uit jou mond uit wat jy lankal nie, wat jy weet jy moet nie sê. En wat is dit? Sonde. Never mind dit, jy spreek allerhande weird wense oor hierdie ou uit, weet? En jy maak jou saak net erger. En onmiddellik woep, skeiding tussen die mens en God. Die probleem met die wet van Moses was, dit het versoening gebring vir jou verlede, maar dit het geen toekoms ingehou nie. Want 'n mens en 'n dier is nie dieselfde nie. So daai dier wat jy geoffer het, kon jou verlede wegvat, maar omdat dit nie gelyk is aan jou nie, kon dit nie jou toekoms verander nie. Dit kon nie die skuld uit jou toekoms uithaal nie. En daarom, in die Nuwe Testament word daar gesê, die wet van Moses was 'n vloek. Want al wat het gedoen het, is dit het 'n vinger na jou gewys en gesê, skuldig, skuldig, skuldig. Die Israeliete het altyd onder skuldlas geloop, is ek reg, is ek rein voor God, wat nou, oetjies, En toe, op 'n dag, en hier is nou maar my persoonlike verstaan van dit, was daar 'n gesprek in die hemele. Jesus en God sit en gesels. Topic of conversation is soos gewoonlik die mens. Jesus sê, Vader, kom ons gesels 'n bietjie oor die mens. Vader, hierdie klomp kook nie. Kyk hoe sukkel hulle. Hulle leef swaar, hulle trek swaar. God sê, ja nee, dis rof. Jesus sê, Vader, daar moet toch 'n manier wees wat ons hierdie klomp kan help. Laat dinge net beter gaan. Want hierdie sonde las, hierdie skuld las, hierdie skaamte, hierdie veroordeling wat hulle voel, eet hulle van binne af op. God sê, wat het jy in gedagte? Jesus sê, Vader, jy weet, die wet van Moses is eintlik net 'n vorm van substitusie, waar ons een lewe kan gee vir 'n ander lewe, sodat hierdie lewe kan reg wees. En God sê, ja, dis reg, jy verstaan. En Jesus sê, maar Vader, nou, 'n mens en 'n dier is nie dieselfde nie, so die dier vat die verlede weg, maar die toekoms is duister, want hy weet hy gaan môre weer aanjaag, en dan is hy weer verwyder van God. God sê, ja, dis reg. Jesus sê, maar Vader, wat as ons 'n mens kan kry, wat bereid is om sy lewe te gee, vir die lewe van die mensdom, dan het ons, now we comparing apples with apples, dis dieselfde ding. Sal dit nie 'n manier wees om dan die verlede, die hede en die toekoms te herstel voor God nie? En die Vader sê, dis briljant, maar daar is een groot probleem. Waar gaan jy 'n mens kry sonder sonde? Want die skrif sê baie duidelik vir ons, perfek, sonder vlek, sonder rimpel, sonder gebrek. Sonde gaan nie tel nie. En Jesus sê, Vader, ek het die antwoord. Ek is bereid om 'n mens te word. Ek is bereid om aarde toe te gaan. Ek is bereid om groot te word, net soos hulle. En ek sal my liggaam gee, as 'n skuld en 'n sondeoffer vir hulle. En God sê, Seun, wonderlik. Kom ons doen dit. Die skrif sê, ek dink is in Romeine 5, dat deur een mens het sonde in hierdie wêreld ingekom. Luister mooi, deur een mens, Adam word geblameer, nie Eva nie, want Adam was in charge. As 'n winkel nie presteer nie, sukkel jy nie met die salesman nie, jy gaan so die manager uit. En dit is maar net die konsep. Deur een mens het sonde in hierdie wêreld ingekom en daarom het die dood in almal van ons ingekom. As een mens die sonde in die wêreld kan inbring en God is regverdig, dan kan een mens die sonde uithaal. Hoor jy? Een mens het dit ingebring, een mens kan dit uithaal. Jesus was daai mens. In die volgende oomblik word Maria wakker. Sy voel 'n bietjie weird, sy verstaan nie wat gaan aan nie. Hulle iemand sê vir haar, dis morning sickness en sy weet nie hoe dit gebeur nie. Ek is julle stadig, maar julle gaan luister die CD vanaand by die huis en jy sal dit snap, jy verstaan. OK, toe Maria weer sien, toe sy swanger. En sy het 'n kind gebaar. En sy moes hom Jesus noem, want hy sou die mens verlos van sonde. And this is where the audience gets all excited. Ok, sommige van julle kry dit reg, die ander moet maar gaan oefen by die huis, alraai. Wel, prys die Here. En Jesus kom aarde toe. Bybel sê, hy word groot, hy word 'n mens, net soos ek, net soos jy. Hy word blootgestel aan al die selle nonsens, al die selle chaos. Ok, bietjie anders te, want dit was 'n paar jaar gelede, maar selle ding. Maar toch sonder sonde. En op 'n dag word hy gekruisig. Onder die wet van Moses, wat moes gebeur? Die dier moes geslag word en al sy bloed moes opgevang word. Elke laaste druppel bloed moes vloei sodat die bloed die versoening kan bring, want die Bybel sê die lewe is in die bloed. As al die bloed gegiet is, is die lewe gegee. Hoekom is Jesus gekruisig? Wel, daar is meer as een rede, maar die ding waarop ek vandag wil fokus is, wat gebeur as hulle jou kruisig? Hande gaan oop, spykers deur die polse. Wat word afgesny as hy spyker deur die polse gaan? Jou are. En wat loop uit jou uit? Jou bloed. 'N doringkroon op die kop, hoekom? Want een van die plekke waar jy die meeste bloei is op die kop. 'N Kopwond bloei iets verskrikliks. Hoekom was hy doringkroon daar gesit? Nie omdat God 'n weird sense of humor het nie, dit moes gebeur want daai bloed moes vloei. Hoekom was hy gegeesel? Laat die bloed kan vloei. Hoekom was hy gesteek met 'n spies? Laat die bloed kan vloei. Hoekom? Want totdat elke laaste druppel bloed nie gevloei het nie, was daar nie versoening vir jou en vir my voor God die Vader nie. A life for a life, dis die wet van Moses. Jesus het gekom om die wet te vervul. En toe die laaste druppel bloed uit hom uitvloei, toe sê Jesus met 'n groot stem, It is finished. Wat het hy bedoel? Dis klaar. Hy het dit gedoen. Hy kom versoen dit wat skeef geloop het, duisende jare terug. Hy het die weg gebaan vir die mens om terug te keer tot God. Wat is die volgende ding wat gebeur het? Onmiddellik het daar 'n aardbewing gekom. En die tempel se voorhang is in twee geskeur. Hoekom het dit gebeur? Voordat Jesus sy lewe gegee het vir die mens, het die mens nie die reg gehad om tot God te kom nie, want ons was sondig. Daar was altyd skeiding tussen God en die mens. Die hoëpriester moes homself daagliks ritueel reinig, sodat hy nie dood neerslaan in God se teenwoordigheid nie. In die oomblik toe Jesus se laaste druppel bloed uit sy lewe uitvloei, toe is daai tyd verby. Daai era het gestop. Jy, ek, jou man, jou vrou, jou seun, jou dogter, jou oupa, jou ouma, het die volste reg om onmiddellik voor God te kom. Om onmiddellik in sy teenwoordigheid in te gaan. Sonder vrees. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us now boldly come before the throne of grace. Boldly. En Jesus gee sy lewe. Hoekom? Om jou en my lewe terug te koop. Matteus 27 vers 51. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die hele aarde het gebewe. Dit hou nie daarop nie. Dit was maar net die begin. Op 'n dag kom 'n man na Jesus toe, sy naam is Nikodemus. Hy het Jesus 'n bietjie dopgehou en hy het gesien, Jesus doen wonderwerke, hy loop op water, hy maak siekes gesond, hy wek dooies op, hy dryf duivels uit, en allerlei wonderlike dinge. Nikodemus is 'n fariseer, en fariseers het oor die algemeen nie van Jesus gehou nie, maar Nikodemus het so 'n bietjie sy kop gebruik. En Nikodemus kom na Jesus toe en hy sê, Rabbi, ons weet dat u van God gestuur is, want niemand kan hierdie wonderwerke doen wat jy doen as God jou nie gestuur het nie. Nou sê asseblief vir my, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? En Jesus antwoord hom en hy sê vir hom, Niemand sal die koninkryk van God beerwe totdat hy nie weer gebore is nie. En Nikodemus het Jesus so gekyk en daar so 'n funny uitdrukking op sy gesig gekom en daar was stres op hom en hy sê, Jesus, ek is 6 voet 4. My ma is 5 voet 3. Hoe gaan hierdie ding werk? En Jesus sê, broer, jy verstaan nie. As jy nie weer gebore word uit die gees en uit water nie, sal jy nie my koninkryk beerwe nie. Kom ek help julle om te verstaan wat Jesus daarby bedoel het. Wie van julle hier is gebore in Suid-Afrika? Steek jou hande op. Wie van julle hier is nie gebore in Suid-Afrika nie? Enige iemand? Niemand nie? Ok, alraai. Dan kan ek nou nie op iemand piek vandag nie. Dis eintlik 'n jammerte, maar is ook alraai. So, almal van julle wat gebore is in Suid-Afrika, jy het 'n geboortereg hier, weet jy dit? Ok, dis miskien nou nie great shakes nie, want dit is Suid-Afrika after all, maar jy mag dan gaan stem, jy verstaan? Hulle kan nie vir jou sê, jy mag nie stem nie. En niemand kan vir jou sê, jy moet loop nie, want jy het dan 'n paspoort wat sê, ek hoort nie. Ok, so hier en daar het jy daarom 'n voordeel en 'n voorreg. Eendag as jy nou nie ander voorsiening gemaak het nie, gaan jy R700 'n maand pensioen trek. Ek meen, ek weet dit is nou nie baie nie, maar as 'n voorreg, jy verstaan. Nou kom ons vergelyk dit met iemand wat uit Europa uitkom. Daar's van daai lande in Europa mediese fonds, dit is nodig nie. Jy gaan verniet so toe. Kinders studeer verniet. Ek meen jy hoef nie soos 'n dier te werk jou hele lewe en te soeg en te sweet net sodat jou kind eendag kan universiteit toe gaan nie. Dit word voorsien. Kan julle insien dat daai party van daai mense het beter voorregte as wat ons het. Het beter regte as wat ons het. Waar jy gebore is, bepaal jou geboortereg. Nou hoekom sê ek dit? Want behalwe vir die feit dat almal van julle in Suid-Afrika gebore is, is almal van julle in hierdie wêreld gebore. Wie is die god van hierdie wêreld? Satan. Jy het 'n geboortereg wat hy op jou gaan afdwing. Weet jy wat is sy geboortereg vir meeste mense se lewe? 'n Wêreldse geboortereg. Jy gaan hoer en rumoer. Jy gaan lol met dwelms. Jy gaan 3, 4, 5 keer geskei word. Jy gaan sukkel met pyne en siekte en kwale. Jy gaan ly aan depressie. Jy gaan rebelleer. Jy gaan nie vrede hê nie. Dis die wêreldse erfporsie wat die vyand op jou probeer afdwing. En omdat jy hier gebore is, kan jy kry dit reg. Kyk bietjie in die wêreld om jou. Wat is die dinge wat tel vir die wêreld hier buite? Gemors. Rubbish. Dinge wat mense se lewens vernietig. Nikodemus wou die koninkryk beleef. Jesus sê vir hom: "Broer, totdat jy nie gebore word in die koninkryk nie, het jy nie die reg om dit te beleef nie." Die wonderlike ding is jy kan gebore word, jy kan weer gebore word in die koninkryk en dan verander alles. Wat gebeur met mense wat uit Suid-Afrika uit Amerika toe immigreer? Hy kry 'n nuwe paspoort. Hy het 'n hele nuwe stel regte en voorregte wat hy nie hier gehad het nie, wat heel waarskynlik baie beter is as wat hy nou het. En wanneer jy weer gebore word in die koninkryk van God, kry jy 'n nuwe paspoort. Weet jy hoekom is dit nice? Wat is net een van die redes. As ons 'n Amerikaanse burger wil arresteer in hierdie land, gaan ons moeilikheid optel. Hoekom? Want sy paspoort sê diplomatic immunity. Jy kan nie. Wat ook al jy wil doen aan hom, moet deur sy konsulaat of wat ook al gaan. Dit kan nie net. Met ander woorde, daar's 'n hele ander stel reëls en regulasies wat geld in sy lewe as wat geld in my lewe. Okay, so nou wil die vyand nog al hierdie gemors op jou dwing. Wat gebeur as jy vir hom daai nuwe paspoort wys? Dis vir hom 'n teken wat sê 'n hele nuwe stel reëls, 'n hele nuwe stel regulasies heers nou in my lewe. Diplomatic immunity. Vat jou siekte, vat jou depressie, vat jou snert en voedsek uit my lewe uit. Untouchable. Hier sê. Read him and weep. Die woord vir wedergebore wat Jesus gebruik het, beteken letterlik to be born from above. Unless you be born from above, you will not enter my kingdom. So we have to be born from above. Dit stop nie daar nie. Kom ek wys julle gou, daar's nog een ding. Markus 1 vers 14 tot 15. Vir die van julle wat nou regtig warm kry vandag, ek het nog so 10 minute nodig dan se klaar. Ek het gedag julle gaan almal sê haleluja. Okay. Markus 1 vers 14 tot 15. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê: "Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie." Weer praat hy van die koninkryk. Weeg jy vir ons die beginsel, die voorwaarde, glo en bekeer jou, want die koninkryk van God is op hande. Die koninkryk van God is op pad om te kom in jou lewe. As jy dit wil hê, glo en bekeer jou. Nou, hoe werk dit? Kan ek eerstens vra, is jy enige iemand wat braaf voel vir oggend? Wie het sy daai krispies geëet? Wie van julle wil volunteer vir 'n klein storietjie. Enige iemand? Nee broer man, kom nou moenie so wees nie. Kom help my bietjie hierso toe. Wat is jou naam?
Grant.
Grant. I grant you the right to come and help me. God bless you son. Geef hom gou 'n hande klap. Okay. Moet die ouens groter as ek. Julle moet vir my bid jong. Alraai. Nou maar Grant, luister, jy was nou hier gewees toe ons het gedoen het, né?
Nee.
Jy was nie hier nie. Wel, prys die Here, so dit gaan vir jou 'n nuwe experience wees. Ah, great stuff, great stuff. Okay, ek en Grant gaan nou hard probeer. Julle moet nou saam met my werk, asseblief nou. Ek hou van audience participation. julle verstaan. Julle is oulik. Grant en ek gaan nou probeer om vir julle te wys wat is hierdie hele konsep van wedergeboorte en bekering en al hierdie goede en hoe werk dit? Deur dit vir julle half bietjie uit te ek. Nou. Ek wil gou-gou ietsie doen hier. Kom ons sê nou hier in die middel. Hier waar ons sit is nou die middel van die kerk. OK, hierdie kant is die koninkryk van lig, die koninkryk van God. Nou, daar's net twee koninkryke in hierdie wêreld, né? En ek praat nie van Brittanje en Spanje nie. Ek praat van koninkryk van lig en koninkryk van duisternis. Nou, almal wat aan hierdie kant sit, wel prys die Here, julle is gered. Almal wat aan hierdie kant sit, ons bid vir julle. OK. En Grant op die oomblik is in die koninkryk van duisternis. Hoekom? Want in sonde is die mens gebore en ontvang. Psalm 51. Jy kan hom ook kerm as jy wil, maar is Bybels. Hierdie man is gebore en ontvang in sonde. Dit was deel van hom. Wie van julle kan onthou toe jy jonk was? Kan party van julle nog so ver terug onthou? Wat is jou naam? Rita. Het jou ma jou geleer om stout te wees? OK, volgende vraag. Was jy stout? OK, moet dit nie vir 'n man of iemand vertel, maar sy was stout. Waar die stoutigheid vandaan gekom as niemand haar geleer het nie? Dis ingebore. Dis die effek van sonde op die mens. As jy 'n kind los, gaan hy altyd aanjaag. Hy gaan nie goeie dinge doen nie, hy gaan nie slegte dinge doen. En dan, jy weet, die Engelsman sê, the rod of wisdom to the seat of understanding, en dan begin hy leer. Jy leer om goed te doen. Dit kom nie vanself nie. OK, Grant, broer, ek het slegte nuus vir jou. Goeie en slegte nuus. Die goeie nuus is, jy is sopas gebore. Die slegte nuus is, jy is gebore in die wêreld. Wat het ons nou gesê? Wat is sy wêreldse erfporsie? Dwelms, drank, seksuele immoraliteit. Nou, kom ons sê net vir vandag, julle moet nou mooi verstaan, hierdie is nou net for illustration purposes, moet niks in dit inlees nie. Gaan ek nou die duivel speel, alright? Moet nie my so van die aankijk nie, asjeblief. OK, julle kan allemaal bid vir my na die tyd, sal het julle beter laat voel, dankie. Alright, ek gaan nou die duivel speel, nou, hier is hierdie man gebore, ek het 'n plan vir sy lewe, never mind Godse plan, ek stel nie in Godse plan belang nie. So Grant is gebore, en hier gaan hy nou deur sy tienerjare, nou, vir die van julle wat nie kan onthou nie, dis daai moeilike tye wat jy deurgegaan het, waar die hormone begin hardloop, en jou kop werk nie so lekker nie, en allerhande weet goed begin met jou gebeur. En ou Grant, hy like nogal die poppies, julle verstaan. Sy pa het hom reg groot gemaak. Met ander woord, hy like nie die oukies nie, ok, alright. So hy like die poppies, en ek wil hê hy moet die poppies like. Want hoe meer hy hulle like, hoe meer kan ek hom kry om aan te jaag. En hoe meer hy aanjaag, hoe meer drama maak hy vir homself, vir later in sy lewe. So hier ontmoet hy nou vir Sunny. En Sunny se ma het die fout gemaak om vir Jannie en Sunny alleen, ekskuus, vir Grant en vir Sunny alleen te los vir te lank. En hy trap oor die tou. Is jy al getroud, Grant?
Nee, nog nie.
OK. As Grant se aanstaande vrou hierdie eendag hoor, dis net 'n fabrication, nee, nee, dis nie genuine nie. Maar okay, hier kry ek hom om hierdie pad, en hy en nou Sunny het 'n ding aan die gang, en weet jy, dit hou nie vir baie lank nie, want ek wil nie hê dit moet lank hou nie, ek wil hy moet soveel as moontlik aanjaag. So hier het ek hom by Katrien betrokke, en nou tjorrel ek en hy in hierdie rigting. En weet jy wat, terwyl hy met Katrien betrokke is, haar ma stel nie in hom belang nie, en haar broer gee hom harde tyd, en hy raak rebels. En sy ma sê, hy mag nie meer daar gaan kuier nie, nou vat ek hom in 'n paadjie van woede. En ek en hy tjorrel nou hier in die rigting van woede, en hy boks en hy slaan en hy gaan te kere. En nou kry ek hom weer bietjie betrokke by, hy het nou agtergekom, maar as 'n ding met die naam Hustler. Hy het die Hustler magazine ontdek. En vir die volgende 6 weke kom hy nie uit sy kamer uit, hy is baie bedrywig. En ek en hy... Ok, bid vir hom, hy het nodig. Alright, so anyway, wat probeer ek julle nou wys hierso? Kyk bietjie mooi, daar's die grens. Ek hou hom so ver as moontlik van die grens af weg. En kyk bietjie mooi, intussentyd by hierdie stadium is die man nou al 20 jaar oud. As jy mooi gevolg het, het ek net met hom in sirkels geloop. Grant het nêrens gekom nie. Daar het baie tyd verloop, maar hy het niks om te wys vir sy lewe nie. Maak bietjie julle oë toe, Grant, maak gou toe jou oë. Wat sien julle? Niks. Solank jy in die koninkryk van duisternis, gaan jy nooit sien wat God se plan is vir jou lewe nie. Jy gaan nie daai helder oomblik kry wat jy verstaan, maar oh, dis wat God wil doen met my lewe nie. So hierdie man is, hy is in die moeilikheid. Maar nou, hier kom die goeie nuus. Alhoewel die duivel betrokke is in sy lewe en al hierdie tjol in sy lewe wil inbring, het God ook 'n plan vir sy lewe. Wie stem saam? OK, well, bless God. Nou, Grant, dis nie net die duivel wat tjorrel met jou nie. Broer, die Heilige Gees is ook betrokke by jou lewe. Nou kom ek wys julle 'n bietjie ietsie. Toe hy 16 jaar oud was, en hy en sy ma het 'n lekker uitval gehad, en sy het gesê, hy kan nie na die sokkie toe gaan nie, en sy het hom gevang stook daar in die spaarkamer, en sy het hom geground vir die volgende millennium, en al die lekker dinge. Hy voel heavy laag. Die man sukkel. Eendag sit hy die radio aan, en het is op radio kansel, want jy sien, hy het sy ma se radio geluister, wat hy nooit doen nie, en hy het nie tyd gehad om die knop te draai nie. En hy hoor 'n getuienis van iemand wat sy lewensverhaal vertel, en hy hoor hoe hierdie ou tot bekering gekom het, en die Heilige Gees werk daardeur, en woep, 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 hier gebeur iets in sy hart. Nee, hy ken die Here nog nie, en hy stel dalk nie belang nie, maar God werk, en gee vir my 'n tree soen toe. Kom, staan vir my hierso, staan vir my hierso. Ok, hy is daar diep in die duisternis, en haag jy een tree vorentoe. Daar's hy. En nou vat het nog 'n paar jaar van sukkel en karring en allerhande goede, maar op 'n dag stop iemand om 'n traktaatjie in die hand. En hy dink by homself, nee man, hierdie is sommer nonsens, hy gaan dit weggooi. Maar sy lewe voel so leeg en hy sukkel so en hy ly aan depressie en hy voel niemand gee om vir hom nie en alles. Op 'n dag dink hy, "Jesus, wat het ek om te verloor?" En hy lees bietjie daai ding. En is 'n evangelie boodskap. En iets begin in hom gebeur, gee nog 'n tree vorentoe. En daar by sy werk ontmoet hy iemand wat borrel. Die Gees van God is in hierdie persoon se lewe en hierdie ou getuig en hierdie ou deel sy lewe en allerlei goed en gee nog 'n tree vorentoe. En daar gaan ontmoet hy 'n girl. En sy is 'n bietjie 'n ander tipe as die ander wat hy gewoonlik voorgegaan het. En weet jy wat? Sy staan vir reg en geregtigheid. En hy begin in haar lewe sien. Daar is 'n ander deel. Daar is iets anders. Hy geef my nog so 2-3 vorentoe. Sonder dat hy dit besef het, het die Heilige Gees agter die skerms gewerk en hom aanhoudend nader en nader en nader aan die grens gebring. Hoekom bring die Gees van God om grens toe? It's time to cross over. Die Heilige Gees wil jy moet oorbeweeg. Nou wat sê die woord van God? As jy met jou mond bely dat Jesus Christus die Seun van God is en jy glo in jou hart dat hy uit die dode opgewek is, dan sal jy gered word. Aan almal wat Jesus aangeneem het, het God die reg gegee om kinders van God genoem te word. Grant, kyk gou vir my. God het 'n plan vir jou lewe, swaar. 'N wonderlike plan vir jou lewe. Hier's dinge hier in jou wat jy nog nie eens gehoop, gedink of gedroom het nie. Wat God reeds in jou gedeponeer het. En om uit te vind wat in jou is, moet jy aan hierdie kant kom en wegbeweeg. Die vyand wil nie hê jy moet aan hierdie kant kom nie. As hy aan hierdie kant kom, nommer 1 verloor Satan al die hou vas. Kyk, ek speel nou weer die duiwel. Hier, by die tyd wat hy hier kom, is ek rasend besig om met alles in my agtertoe te trek. Ek wil hê hy moet terugkom. Maar God het 'n ander plan vir sy lewe. En op 'n dag ontmoet hy die regte persoon. Nou speel ek 'n ander ou. Ek is nou nie meer die duiwel nie. Iewers langs die pad ontmoet ek hierdie ou. Ek en hy sit 'n bietjie gesels. My naam is Rian. Kron. Prys die Here. En ek en hy begin bietjie gesels. En weet jy wat, dis die regte tyd, dis die regte plek. En ek vra vir hom of hy gelukkig is met sy lewe. Is jy gelukkig met jou lewe?
Hierdie stadium nie.
Jy kan niks meer vir hom wegsteek nie, hy is so skerp. Op hierdie stadium is hy nie. Hy sukkel. En ek deel net met hom, weet jy wat, kortweg die evangelie boodskap en my getuienis wat die Here in my lewe gedoen het. En ek vra van Grant, weet jy wat, God het nie favorites nie, broer. Wat hy vir my gedoen het, kan hy vir jou doen. Hoe sal jy daarvan hou? En daar gaan 'n liggie aan in sy oë. En ek sê, Grant, gee my jou hand, bid saam met my. En ek lei hom in 'n evangelie gebed. Waar Jesus aanneem as sy verlosser en saligmaker. En sonder dat hy dit besef, tel die hand van die Heilige Gees hom op, en hy beweeg hom oor, en hy staan nou aan die kant. 'N oomblik gelede was hy in duisternis, nou is hy in die lig. Gee my hande klap. Nou, dit stop nie daar nie. Dis weergebore. Hy is nou weergebore want hy het oorbeweeg. Maar nou Jesus ook gesê, glo en bekeer jou. Want die koninkryk van God is op hande. Hoekom moet ek myself bekeer? Onthou, dit was nou net vir illustrasie doeleindes, maar hy was verslaaf aan alkohol. Hy was verslaaf aan pornografie. Hy het baie haat en baie woede, baie onvergewensgesindheid in sy hart rondgedra. Al hierdie dinge wat karring en lol, wat die duivel baie mag gegee het in sy lewe. En weet jy wat, daai goed is nie onmiddellik uit sy lewe uit net omdat hy tot bekering gekom het nie. Van daai goed is nog tamelik relevant. En solank as wat hy hier by die grens staan, as jy so 'n bietjie terugkyk, my broer, daar lê die Hustler magazine. Jy kan hom weer optel. En daar jou ou vriend Kasel. Mis jy hom nie? My maat, onthou die lekker tye wat jy gehad het saam met daai ding. Hæ? En hoor hierso, net vir 'n geval jy vergeet het, ou Sannie se telefoonnommer is 0834433. Nommer 1, die vyand is nie happy dat hy hom nou net verloor het nie. Nommer 2, die vyand wil nie hê hy moet dieper in daai pad afgaan nie. Hoe dieper hy afgaan in daai pad, vir elke tree wat hy weggee van die grens af, word hy sterker. Ontvang hy meer gesag, ontvang hy meer autoriteit. Is God se heerlikheid sterker in sy lewe? Is die kanse dat hy iemand anders se lewe radikaal gaan impak groter? Sheesh, die duivel gaan homself in die voet skiet as hy hom toelaat om te hardloop. Daarom wil die vyand alles in sy vermoë doen om hom hier te hou. Weet julle hoeveel mense sit in die kerk 5, 10, 15, 20 jaar en na 20 jaar is hy nog steeds net by die grens? Nog nooit wegbeweeg nie. Die vyand is nie happy dat hy hom verloor het nie, maar hy is happy dat hy op die grens rondhang. Want sy lewe beteken nog steeds nie veel nie. Geef my een tree vorentoe. Nog een, soen toe. Vir elke tree wat hy vorentoe gee, kry die vyand die piep. Hy kry letterlik die peperelle koers, want nou weet hy, hy is al hoe nader om agter te kom wat is in hom. Hy het alweer 'n tree nader gekom om sy gawes te ontdek. Hy het alweer 'n tree nader gekom om sy autoriteit te begin beoefen. Dinge begin al hoe meer vir hom sin maak. Waar dink julle wil God hom hê? Ver in daai pad af. Dis die pad wat God wil hê hy moet loop. Geef hom 'n hande klap. Here seën jou. Hoekom moet ons gered word? Want daar's actually iets om van gered te word. Daar's 'n vyand daar buite, daar's 'n duiwel. Daar's 'n hele klomp bloodthirsty demons wat net wil hê jy moet jou lewe opneem. Duiwel is 'n sadist. Hy wil nie alleen braai in die hel nie. Klaar. Hy wil soveel as moontlik mense saam met hom vat. Hoekom het God jou op aarde geplaas? Nie sodat jy kan suffer en krepeer nie. Hy het 'n plan met jou lewe. Maar jy moet op die plek kom dat jy oorbeweeg van duisternis na lig en as jy oorbeweeg het, moet jy besef jy kan nie daar rondhang nie. Jy moet move. Die Griekse woord vir bekering is eintlik die woord metamorfose. Wat gebeur as 'n wurm in 'n metamorfose ondergaan? Maar by die tyd wat hy klaar sal jy hom nie herken as 'n wurm nie. Maar dit beteken ook 'n radikale ommekeer van jou lewe. Jy kan nie vir my sê vandag, yes, I'm a born again Christian, but it's business as usual nie. Want dan het jy 'n verwronge beeld van God se verlossingsplan vir jou lewe. Dinge moet verander. En dis my rol en jou rol daai. Dis lekker om op die grens daar rond te hang, want daar is dinge daar aan die ander kant wat ons miskien van gehou het. Maar jy moet verstaan, jy het 'n nuwe lewe, jy het 'n ander lewe. Jy is nie meer dieselfde mens nie. Draai jou rug op baie goed en move in die ander rigting. Jy sal dit nooit berou nie. Inteendeel, jy gaan dit definitief berou as jy hier op die grens rondhang. Want die vlamme van die hel lek nog steeds aan jou tone. Die goeie nuus is dit. God het reeds alles gedoen wat hy nodig gehad het om te doen. Om dit wat 6000 jaar verkeerd geloop het, te herstel en meer. Jy moet dit net verstaan en dit toepas. En jy sal dit beleef. Amen. Wie van julle het iets geleer vandag? Seker op jou. As jy iets geleer het, wil ek jou die geleentheid gee om daarop te reageer. Bybel sê, without faith it is impossible to please God. Sonder geloof is dit onmoontlik om die Here te behaag. Jy kan ook nie geloof hê in iets wat jy nie verstaan nie. Maak dit sin? En nou het jy meer credibility vir dit wat jy glo. So kom ons reageer daarop. As jy voel dis die regte ding om te doen, steek vir my jou hande in die lig en bid saam met my hierdie gebed. Nou hoe dit gaan werk, ek gaan 'n sinnetjie sê en dan sê julle dit agter my aan. Alraai, hande in die lig, bid saam met my, vertrou die Here. Here Jesus Christus, ek glo dat U die Seun van God is en die enigste weg na God, dat U op die kruis vir my gesterf het, vir al my sondes. Here Jesus, ek besef vandag watter groot en wonderlike geskenk U my gegee het. U het U lewe gegee om my ou lewe terug te koop. En in ruil het ek 'n nuwe lewe ontvang. Dankie Jesus. Ek maak vandag my hart oop en ek nooi U in. Wees Heer van my lewe. Was my sonde weg. En ek bekeer my vandag van my vorige wee. Ek verloon die duivel en al sy begeertes. Heilige Gees, vat my hand en help my vandag om 'n nuwe pad te loop. Dankie Jesus. Amen. Amen. Wel, prys die Here. Die evangelie is nie so moeilik as jy dit verstaan nie. Dit is eintlik baie eenvoudig. En ek vertrou dat julle dit vandag verstaan. Nou het jy die voorreg om op 'n stadium as die Here dit op jou pad bring, miskien hierdie evangelie met iemand anders te deel. Om julle te help, ek het onder andere ook 'n CD ministry en ons gee CD's uit. Ek het hierdie preek vanoggend saamgebring, ek het 50 kopies daarvan. Ek het vroeër vanoggend ook weggegee en ek het dit ongelukkig nie in Afrikaans nie, want vandag is die eerste geleentheid wat ek gehad het om hierdie boodskap in Afrikaans te preek. Maar ek het dit in Engels en julle moet mooi verstaan, die Engelsman weet ook so nou en dan waarvan hy praat, né? Reg. So as jy graag 'n kopie wil hê, ons het 50 van hulle hierso. Ek het ongelukkig net 50, so you snooze you lose, jy verstaan. Sean hierso gaan dit uitgee. Na die diens kom asseblief en kom kry by hom. Kom ons gaan eers gou die offerande opneem. OK? Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly and comes to ruin. Kom uit die Spreuke uit, ek kan nie onthou presies waar dit staan nie, maar luister mooi wat sê dit. One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly and comes to poverty. God het 'n plan vir jou finansies ook. En daai plan word in aksie gesit as hy sien jy begin met 'n blymoedige hart gee. OK, nou dis nou my speel daai op die offering. Sal die ouens wat die offerandes moet opneem asseblief dit gou opneem. Weet hulle wie hulle is? Duidelik. Sorry man, ek is gevra om dit nou te doen. Ek weet nie hoe julle dit gewoonlik doen nie. So as ek dit mis het, vergewe my. Sorry. En sing julle nou eers en dan het Kobo die seën uitgespreek of okay, is dit goed gesluit? Ek het hom af. Duidelik. Ek is nogal vals, so dit gaan nie werk nie. Stop nie. One minute 13. Dit is 15 minute langer as die vorige keer.